tradizione.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერის განცხადებით, საქართველოსა და ევროკავშირის შორის უვიზო მიმოსვლისკენ დიდი ნაბიჯი გადაიდგა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თქმით, ოპონენტების აჟიოტაჟმა ლარის კურსზე დიდი გავლენა იქონია. დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს შესახებ ანგარიში ქვეყნდება უსაფრთხოების ზომების გაძლიერების ფონზე. საქართველოსა და ევროკავშირის შორის უვიზო მიმოსვლამდე დიდი ნაბიჯი გადაიდგა და დარწმუნებული ვართ, ის ახალ სტიმულს მისცემს ეკონომიკის განვითარებას. ამის შესახებ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა თბილისში პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან დღევანდელი შეხვედრისას. პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით, შტაინმაიერმა გერმანიაში ქართულ-გერმანული ბიზნეს ფორუმის ჩატარების ინიციატივა გამოთქვა და კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს ევროპული კურსისადმი გერმანიის მტკიცე მხარდაჭერა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, მისი ქვეყანა არ აღიარებს რუსეთს და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას შორის გაფორმებულ მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულებას. თავის მხრივ ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ დიდი უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება გერმანიის მტკიცე პოზიციას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა რუსეთი მსგავს შეთანხმებას ცხინვალის რეგიონისთვისაც ამზადებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი თბილისიდან გაემგზავრა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საგანგებო ბრიფინგი გამართა და ლარის გაუფასურების საშინაო და საგარეო მიზეზებზე ისაუბრა. მისი აზრით, ლარის კურსზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია მთავრობის ოპონენტების მიერ მიზანმიმართულად და ხელოვნურად შექმნილმა აჟიოტაჟმა. ასეთი სწრაფი ტემპით არაადეკვატურ ნიშნულამდე დასვლა სწორედ ამას უკავშირდებაო, განაცხადა პრემიერმა. ამავე დროს, მისი აზრით, საქართველოს სავაჭრო ბალანსზე გავლენა იქონია ასევე რეგიონში არსებულმა რთულმა ეკონომიკურმა და პოლიტიკურმა ვითარებამ. ღარიბაშვილის განცხადებითვე, დოლარი გამყარდა ყველა ერთეულთან, მათ შორის ევროს მიმართაც. უკრაინის მთავრობის ალები და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები ქვეყნის აღმოსავლეთში იცავენ დუმილის დღეს, რომელიც მიზნად ისახავს ბრძოლის შეჩერებას. უკრაინის არმიის პრესმდივანმა 9 დეკემბერს განაცხადა, რომ მთავრობის ალებმა შეაჩერეს ყველა საბრძოლო მოქმედება. პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები, რომლებიც დონეცკისა და ლუგანსკის პროვინციების ნაწილს აკონტროლებენ, აცხადებენ, რომ ისინიც იცავენ დაწესებულ პირობებს. 9 დეკემბრის ცეცხლის შეწყვეტის გეგმა გამოაცხადა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. მისი თქმით, ეს გათვალისწინებულია მინსკში 5 სექტემბერს მიღწეულ საზავო შეთანხმებაში. მსოფლიოს გარშემო შეერთებული შტატების ობიექტებზე გაძლიერებულია უსაფრთხოების ზომები იმ ფონზე, როცა სენატმა უნდა გამოაქვეყნოს ანგარიში, რომელიც ეხება დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს მიერ ჩატარებულ საიდუმლო დაკითხვებს. თეთრმა სახლმა 8 დეკემბერს განაცხადა, რომ საელჩოები და სხვა დაწესებულებები ზომებს იღებენ, რადგან გარკვეული ფაქტორები მიანიშნებს გაზრდილ საფრთხეზე. ანგარიში, რომელიც 9 დეკემბერს გამოქვეყნდება, იქნება ინფორმაცია დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს მიერ ალ-ყაიდის ევროპაში ეჭვმიტანილთა დაკითხვების შესახებ ევროპასა და აზიაში მდებარე საიდუმლო ადგილებში. 2001 წლის 11 სექტემბერს შეერთებულ შტატებზე განხორციელებული ტერორისტული თავდასხმის შემდგომ წლებში. გავრცელებული ცნობებით, ანგარიში ნათქვამია, რომ დაკითხვის უხეშ ფორმებს არ მოხოლია სასურველი შედეგი. დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს დაკითხვების პროგრამა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ შეაჩერა ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ 2009 წელს და აღიარა, რომ მეთოდები, რომლებსაც იყენებდნენ ტერორიზმში ეჭვმიტანელთა დასაკითხად, წამებას უტოლდებოდა. აზერბაიჯანელი უფლებადამცველი სამჟამად პატიმრობაში მყოფი ლეილა იუნუსის ადვოკატი აცხადებს, რომ აქტივისტს უჭირს სიარული და სუნთქვა. 9 დეკემბერს იუნუსის წინასწარი პატიმრობის საკანში მონახულების შემდეგ ადვოკატმა რამის მამადოვმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მას 30 წუთი დასჭირდა 50 მეტრის სიგრძის დერეფნის გასავლელად. ადვოკატის თქმით, იუნუს, რომელსაც ცე-ჰეპატიტი აქვს, ციხეში საჭირო მედიკამენტების რეცეპტი არ მიუღია და ახლა პრობლემა აქვს პრეპარატების გარედან შეტანისას. იუნუს სამედიცინო შემოწმების შედეგების გაცემაზეც უარი უთხრეს. მამადოვის თქმით, მას ეუბნებიან, რომ დიაბეტის და წნევის მისი მაჩვენებლები ნორმალურია, თუმცა სინამდვილეში ისინი ნორმაზე მაღალია. იუნუსი მათ პასუხობს, თქვენ მატყუებთო, ამბობს ადვოკატი. 58 წლის იუნუსი და მისი მეუღლე ივლისში და აგვისტოში დააპატიმრეს შესაბამისად ქვეყნის ღალატის და სხვა ბრალდებების საფუძველზე. პატიმრები თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევენ. დასავლეთის ქვეყნების მთავრობები გამოდიან მათი გათავისუფლების მოწოდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცალკე გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
can fall apart. Anybody's mask can break. Couldn't tell you how I want you. Enough to make you want to stay. I never said the words out loud if I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. It's only, only, only, only my heart talking. Tried to fool you, but it wouldn't play. 'Cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, talking to you. Every time I take you to the edge, every time I'm so afraid. Don't you know I cry my eyes out, baby? Every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you want to hear if you help me, help me, help me try. It's only, only, only, only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, it's talking to you. Well, I don't wanna hide away without.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
Saint-Michel on Beaujolais Way. And I recall that you were my inspiration to be. Summer days spent outside on corner town. Ooh, I could write you paragraphs about my old resume.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Ovalde 30 saatsa da 34 saatte tavazıp nahevar saatiyen Azerbaycanul programız.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM 107.4. Radyo Tavisupleba.
Bak ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის ემსახურება.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisupliyabanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə Azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Azərbaycanın cənub rayonlarında gənc fəal və müxalifət üzvləri onlara təzyiqlərin artdığını deyirlər. Lerik rayonunda ötən əsrlərə qayıdış.
Ağlarla bitirirdi. Bunda bizdə ağlı servis var rayonda. Orada neçə zəfərlər də deyilib, 4 dənə kombayndır, deyir ki, kombaynımız yoxdur, o da vermir.
Göyçayda onkoloji xəstələrin sayı durmadan artır.
Ötən 4 il ərzində belə xəstələrin sayı 449 nəfərdən 571 nəfərə qalxıb.
Xaçmaz avtovağzalında kassadan bilet almaq istəyən sərnişinin başına nə gəldi?
4 manatdan pul yığdılar. 4 manatdan vermək istəmədik. Kassaya getdik, təhqir olundu.
Və nəhayət, sən icra başçısı olsan, nə edərsən sualına cavab.
Rüşvətsiz. Mən hamını işə qoyardım. Kimi savadı var, deyərdim savadı var, hamısı işə girsin.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Azərbaycanda prezident seçkilərinə artıq 3 aydan da az bir vaxt qalıb. İndi bir çoxlarını belə bir sual düşündürür. Bu seçki Azərbaycanda bundan əvvəl keçirilən seçkilərdən fərqlənəcəkmi? Bu suala hələ ki bir mənalı cavab vermək mümkün deyil. Ancaq indinin özündə gənc fəal və müxalifət üzvlərindən ənənəvi şikayətlər eşidilir. Müstəcəm Məmmədov seçki öncəsi cənub rayonlarındakı vəziyyəti çatdırır.
Lerik rayonunun Veri kənd sakini Azər Kazımzadə ailəsinin və özünün təzyiqlərə məruz qaldığını deyir. Onun sözlərinə görə bu təzyiqlər Azadlıq Radiosunun Leriklə bağlı keçdi debatda iştirak etdikdən sonra başlayıb. Həmin söhbətdə Lerikdən olan deputat Hacı İqbal Məmmədov da iştirak edib.
Aprel ayında mən Azadlıq Radiosunda Hacı İqbal Məmmədovla debatımız vardı Lerikdə problemlərlə. Bax, o dövrdə təzyiqlər yavaş-yavaş başladı, zəng elib, məni bu yoldan çəkinməyi xahiş edirlər atamdan. Əksinə, mən isə onlara hər dəfə zəng edəndə yox cavabını verir. Yəni, bu haqq yoludur, mən heç bir qanuna hərəkət eləmirəm. Faktlarla mən çıxış edirəm, faktlarla elə birinci ondan başladı.
Azər Kazımzadə deyir ki, sosial şəbəkələrdə aktiv çıxış edir. Lerikdə baş verən hadisələri yaymaqla məşğuldur. O deyir ki, Lerik dağ ərazisidir. Mərkəzdən uzaqda olan Lerikdə məmur öz boşnalığı daha qabarıq görünür. Bu baxımdan da Lerik həqiqətlərini cəmiyyətə çatdırmaq istəyir.
Sonra da mənim Lerikdə Dəngəmranda o məsələ vardı. Cabir Ənsar Sürbəşi o məsələni qaldırdım. Sonra Elman Abbasovzad ümumilikdə 4-5 məmurlar haqqında şikayətlər gəlmişdi. Onların hamısını bir-bir qaldırdım və ondan sonra tam təzyiqlər bağlı, ondan sonra dəhşət təzyiq başladı. Mənim ailəmə hətta zəng edib təhqir belə edirlər. Mən sosial şəbəkələrdə Azər Lerikli Talış adı ilə çıxış edirəm. Hətta polis rəis müavinimizə bu Talış adından heç orada istifadə etməməyi də deyirəm. Əgər istifadə etsəm, mənə hətta qorxu gəlirdi ki, əgər istifadə etsəm, bu sənsin tamam başqa nəticələr verəcək. Sonradan bu son günlər atam rayonda yox idi. Atamı rayonuna çağırırlar icra hakimiyyətinə.
Azər Kazımzadənin sözlərinə görə Lerikdə görünməmiş hadisələr baş verir. Ondan başqa bir neçə gənc də Leriklə bağlı neqativ halları sosial şəbəkələrdə yayırlar. Demək olar ki, heç nə gizli qalmır. Bu baxımdan da sosial şəbəkələrdə Leriklə bağlı çıxış edənlərə qarşı məmurlar tərəfindən elan edilməmiş müharibə gedir. O belə hesab edir ki, ona qarşı aparılan təzyiqlər də bu mübarizənin tərkib hissəsidir.
Lerikdə azad sözü, müstəqil fikirli gəncləri boğmaq, azad sözü boğmaq istəyir. öz fikrini, problemləri qaldıran hər bir insana qarşı istənilən yollarla onları susturmaq istəyir. Lerikdə insanlara kimdən soruşsaq, onlar bir problemlərdən şikayətlənir. Bir balada qalxmaq istəyirsiniz. Kim öz hüququna istifadə edib, kanisi çərçivəsində öz hüququna tələb edəndə ya o insanın atasını işdən çıxarır, ya onsa qovunu işdən çıxarır.
Azar Kazımzada deyir ki, AXCP üzvüdür, ali məktəb tələbəsidir. Onun deməsinə görə Lerikdə hakim partiyadan başqa heç bir partiyaya tədbir görməyə qoymurlar. Rayona gələn partiya funksionerlərini yaxına buraxmırlar. O deyir ki, rayonda sosial şəbəkələrdə aktiv olanlardan birini həbs etmək istəyirlər ki, başqalarına dərs olsun.
Atama da deyirlər ki, biz onu həbs edəcəyik. Bir ay müddətində o həbs olunacaq. Rəsmi olaraq vaxt da deyirlər atama ki, onu hər də qorxu gəlirlər ki, biz onu həbsin hazırlığı gedir, biz ona öz gücümüzü göstərəcəyik.
Musavat Partiyası Masallı Rayon Təşkilatının sədri Xasar Səfəroğlu da təzyiqlərin artdığını deyir. Onun deməsinə görə həm ona və həm də partiyanın digər üzvlərinə qarşı təzyiqlər artmaqdadır. O deyir ki, əvvəllər təzyiqlər olub, lakin indi edilən təzyiqlər gündən günə güclənir.
Həm psixoloji, həm fiziki, həm izləmələr şəklində son zamanlar Yadigar Sadıqovla bağlı baş verənlər bunu bir daha sübut edir. Bildiyiniz kimi Müsahib Başqanının müşahidə Yadigar Sadıqov Lənkəranda absurd vəziyyətdə şəhərlənərək həbsə atılıb. Və bunun məntiqi nəticəsi olaraq bu proses dayanmır, hətta intensivləşmək doğru gedir. Son vaxtlar dənizda şəxsən mənə qarşı, başqa digər müsahibatçılara qarşı və delikdə baş verənlər göstərir ki, hakimiyyət çox narahatdır vəziyyətdən.
Xasar Səfəroğlunun fikrincə, bütün talaşlar qarşıdan gələn prezident seçkisi və sosial şəbəkələrdə olan aktivliklə bağlıdır.
Çox narahatdır vəziyyətdən. Çünki öz rəqiblərini siyasi cəhətdən, intellektual cəhətdən zərərsizləşdirməyi artıq bacarmır. Bu müstəvidə hakimiyyət böyük fərqlə ucuzdur. Ona görə məsələnin həlli yolunu yalnız həbs etməklə görür.
Xasar Səfəroğlu deyir ki, rayonlarda sosial şəbəkələrdə aktivlik göstərən gənclər də hədəfdədir. Onun deməsinə görə Musavat Partiyasının Masallı Rayon Təşkilatının qərargahı nəzarətdədir. Qərargaha getmək belə qorxulu olub. Daim olaraq qərargahın qıflı sındırılır.
Bu qərargahda artıq son vaxtlar biz normal toplana bilmirik. Hətta 5-7-10 nəfərdən ibarət iclasımızı, tədbirimizi keçirəndə belə artıq izləmələr, müşahidələr, qərargahın mühasirə alınması hallarla rastlaşırıq. Keçən həftə isə artıq qərargahın qıfılının, dağrılığını gördük. Birinci hal-hazırda qərargaha daxil ola bilmirik. Yaxın günlərdə qıfı dəyişmək məcburiyyətindəyik. Bundan başqa Qızılağat kəndində üzvlərimizdən biri Kərim Kərimliyə qarşı psixoloji tədbirlər var ərazi icra nümayəndəsi tərəfindən. Orada onun aktiv fəaliyyət göstərməsi, aktiv vətəndaş mövqeyi sərgiləməyi onları narahat edir.
Lerik rayon icra hökumətinin başçısının müavini Habil Məlikov isə təzyiqlərlə bağlı deyilənlərin hamısının yalan və böhtan olduğunu söyləyir. Onun deməsinə görə Azər Kazımzadanın sosial şəbəkələrdə yaydığı məlumatlarda heç bir fakt dayanmır. Əsası olmayan fikirlər səsləndirir. Onun dediyinə görə üstəlik Azər Kazımzadanın atası heç vaxt icra aparatına çağırılmayıb və onunla bu barada söhbət olunmayıb. Müavinin bildirdiyinə görə Lerik rayonunda kiməsə təzyiq edilməsindən belə danışmağa dəyməz. Onun sözlərinə görə Lerikdə olan deputat da sonuncu dəfə kəndlərdə qaz açılışında iştirak edib. Bu adamların kimələrəsə təzyiq etməsi ağlabatan deyil. Masallı rayon icra aparatından isə suallarımıza cavab ala bilmədik.
Əslində Azərbaycanın cənub rayonlarında əhalinin böyük əksəriyyətində başı əkinə pisinə qarışıb. Bu il Azərbaycanın əyalətlərində kombayna qıtlığı yaşandığından taxıl bəzi hallarda sahələrdə qaldı. Ancaq məhsulun gec yetişdiyi dağ rayonu olan Lerikdə deyəsən bu problemi əllə çözürlər. Qısacası insanlar taxılı 100 il əvvəl olduğu kimi oraqla biçirlər. Yenidən Müstəzəm Məmmədova istək.
Bir həftədir ki, dağ rayonu olan Lerikdə taxıl biçininə başlanıb. Verilən məlumatlara görə rayonda 3000 hektara yaxın taxıl əkilib. Digər rayonlarda olduğu kimi Lerikdə də fermerlər kombayn çatışmazlığından şikayət edirlər. Cəngəmirən kənd sakini Müşfiq Qafarov da şikayət edənlərdən biridir. Onun deməsinə görə kənd sakinləri 100 hektardan çox sahada taxıl əkiblər. Kombayn olmadığına görə əllə biçməyə məcbur olublar.
Taxıl əllə biçilirdi. Bunda bizdə agroservis var rayonda. Oranın böyüdə Məhəmməd Şiriyevdi. Ona da neçə dəfələr də deyilib. Elə bir ki, 4 dənə kombayndir. Deyir ki, kombaynımız yoxdur. O da vermir. O üçün boynuna götürmür, da vermir. Yarıdan çox qalıb elə bir ki. Yox, gecikir də taxıl yüzü tökülür yerə elə bir ki. Bir tərəfdən mal qara dağıdır, bir tərəfdən nə bilim, itibat olur gedirdi. bir de buğday çürüyüpsün. Ben özüm orada 1 hektar 40 sot ekmişim, o da biçebilmemişim, öyle de kaldı. Hükümet de bu subsidiyalar verir, ona göre şimdi onu da biz alla biçiriyoruz. Kalmışı böyle de. Yoksa da kombine vermiyorlar, kalmışı böyle. Kent Hazırbat Nazirine telegramada vurmuşu, o zaman ahmiyet veren yok.
Müşrik Kafarov'un demesine göre kentte yaşayanların her birisinin müeyyen kadar torpağı var. Bu torpaqlara böyük xərc çəkilərək əkilib. Dağ şəraitində hər bir texnika işləmir. Taxılı itkiyə getsə sakinlər zərərə düşə bilərlər. Cəngəmirən kənd bələdiyyəsinin sədri Güllətin Şafiranov deyir ki, kombaynların dağ ərazilərinə gətirilməsi çətinliyi var. Buna baxmayaraq sahalarda kombayn var.
Bu gün indi bir iki də kombayn biçir. Tayra 40 hektar qalıb, sabah yox bizim ərazi qutarır, bizim ərazi. Servis yoxdur, servis də fardadır. Rayonun 42 dənə texnikası var, 32 dənə. Bölüşləri bilmişdir, bura ərazidə bura bir yığmalıydı toxunu. Bunu mən Cəlilabadda, İmişlidə, Beyləqanda, Şəkidə nə işi var? Mənə şirə vermişdi texnikaları onlara. Biri gətirmişdi, onun da arxasında bunker yox idi. İndi Çəkiyədə bunker lazım, bunu samanı yığılsın, o öz malını, heyvanı yemiyəsin də.
Bələdə sədri belə problemlərlə hər il üzləşdiklərini deyir. O bildirir ki, dağ şəraitində yaşayanların umudları malqaraya bir də taxıladır. Buna görə də adamlar narahatdırlar. Onun deməsinə görə yoxanı instansiyalara, mətbuata müraciət edənlər var.
Bakıdan, mətbuat mərkəzindən, baş kombaynların vəziyyəti telegramada verirlər, düz eliblə verirlər, 100-130 hektar ərazidə bir əkin əkilir, bizim kəndə, 2 dənə kiçik kəndə, onda 28 hektar əkilir, bizim kəndə 110 hektar əkilir. İndi bu dəqiqət bizi də biçir. Məhsuldarlı 12-17, ondan artıq yoxdur. Abi zəifdir, ona görə ki, buğday boldur, belə sümbülü var. Amma o 15-20 gün bundan qabaq o yağışlar olmadı, toluşlar deyirək, gel vurdu. Sümbülün içində onu matələri qoydu da. Keçənləri məhsuldarlığı yüksəkdir bu ilikində. İndi bu ilikləri sümbül doluydu. Amma içində məhsul yox.
Lerik İcra Hakimiyyəti başçısının müavinin Habil Məlik isə biçində problem görmür.
Bir kombaynı təbii ki, amma işləyir. Bücdən biçə-biçə gedir. Yəni, elə bir problem yoxdur. Yəni, orada müraciət İcra Hakimiyyətinə müraciət edən olmayıb ki, burada belə bir nəsə. Kombayn var, yəni o kətdə də siz tanışırız o kəndən ki, hamar bir yerdir də bizim muğam deyirik ora. Elə bir hamarçılıqdır ki, yəni orada kombayn heç bir narasını keçirmir orada işləməyə. Taxıl boldur, yəni əkilən taxıl zəmlərdən 25-30 sentimetr məhsul götürülür.
Mavinin sözlərinə görə mövcud əkin sahalarında çox az əkin keçirilib. Bunun da səbəblərindən biri texnikanın dağ ərazilərində çatışmamasıdır. Onun sözlərinə görə hər texnika dağ ərazilərində işləyə bilmir.
Boyda torpaqlar, min hektarlarla torpaqlar boş qalır. O da əsasən texnikanın olmaması səbəbindədir. Texnika faktiki çətinlikdir, çox çətinlikdir. Nə ona əkməyini bizə artıq şoxun vurmaq vaxtıdır. Yəni o tıtıllı traktorlardan lazımdır. Bu alımlı. Kredit şərtləri də çox bahadır. Agro servis, agro leasing gətirir. O qiymətlər də bahadır, sərf eləmir və ay-bay pul ödəməlidir. 1000 manat, 2000 manat pul ödəməlidir o texnikanı götürən sahibi. Onu da ödəyə bilmir. Məcburdur o texnikalar. İndi bizdə texnikalar var, hamısı muğanın düzündədir. Orada isə il boyu iş var da. Məsələn, Dərləbatda il boyu iş var. Elə Lənkəranda il boyu iş var. Bizdə isə bir dəfə şoxumu vurdu, məcburdur, getməlidir və gedib qayıtmır deyə. Görsən, bizdə bu çətinliklər yaranıb.
Taxıl yerli bazarlarda ötələrin nəsbədən bir neçə dəfə bahadır. Buğdanın 1 kilogramı 35-40 qəpiyə, arpa 25-30 qəpiyə satılır. Avranım Yusuf Əliyev deyir ki, taxılın qiyməti düşməyəcək. Rayonlarda kifayət qədər taxıl əkilsə də itkilər çoxdur. Arazıda yağan güclü yağışlar taxıla ziyan vurub. Məhsulun yığılmasında da gecikmələr olub. Kombaynları vaxtında hazırlayıb sahaya çıxarda bilməyiblər. Bu da itkilərə səbəb olub.
Göyçayda isə onkoloji xəstələrin sayı durmadan artır. İndi dinləyəcəyiniz reportajda əməkdaşımız Tural Mustafayev məhz bunun səbəblərini aydınlaşdırmağa çalışıb.
Əvvəlcə deyim sizə ki, məsələn, mən uşaqdan ötürü çox malca aldım. Onunla əlaqədar sol döşümdə fındıq boyda, deyərdim ki, şiş var idi sifdə. Bu da üstünə düşmədim, elə getmədim, gəlmədim həkimə. Bir dəfə getdim həkimə, o da dedi ki, çərtək götürək, elə qorxusu yoxdur. Sözün açısı qorxdum, getmədim. Belə sonra da nə bilim streslə əlaqədar, əsəblə əlaqədar şişdi, gecəldi şişim. Yumurta boyda olmuşdu. Ondan sonra da əlaçsız qaldım, operasiyaya girdim, operasiya olundum. Ondan burada demək olar ki 10 ildir ki çox əziyyət çəkirəm.
Reyhan Məmmədova 10 ildir ki onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkir. Son vaxtlar bölgədə belə xəstələrin sayının artdığı bildirilir. Xüsusilə də bədxəstəli sayılan süd vəzisi və yumurtalı xərçənginin sürətlə artdığı güman edilir. Statistikaya əsasən ölkədə 28 mindən çox onkoloji xəstənin 13% məhz Göyçə rayonunun payına düşür. Ötən 4 il ərzində belə xəstələrin sayı 449 nəfərdən 571 nəfərə qalxıb. Rayonda onkoloji xəstələr arasında 30-50 yaşlı qadınlar üstünlük təşkil edir. Göyçə rayon mərkəz xəstəxanasının onkoloqu Durnisə Hacıyeva bu xəstəliyin son vaxtlar cavanlaşdığını deyərək səbəblərini də açıqlayır.
Qadınlarda süd vəzində qadınlarımızın menarxanın 13-dən gec olması, 30 yaşından gec hamiləliyi baş verməsi, sonra süd vəzində uşaqlarını deməli süd vəzində qidalandırılmaması nəticəsində, sonra zərərli vərdişlər, siqaret, içki, düzgün qidalanmama və s. səbəbləri göstərə bilərəm. Sonra uşaqlıq boynu, uşaqlıq, qadınlarımız doğuşda uşaqlıq boynu zədələnir, abortda uşaqlıq boynu zədələnir və həmçinin orada olan infeksion xəstəliklər, xroniki xəstəliklər gətirib nəticədə onkoloji xəstəliklərə çıxardır.
Əslində Göyçədə havaya zərərli maddələr ixrac edəcək müəssisə və zavodlar olmadığından təhlükə atmosferi çirkləndirən avtomobil qazları sayılır. Həmçinin mütəxəssislər hesab edirlər ki, Göyçənin ekoloji durumunun korlanmasına Qəbələdə yerləşən və artıq fəaliyyəti dayandırılan radiolokasiya stansiyasının da böyük təsiri olur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 6 saylı Göyçə Ekologiya Şöbəsinin əməkdaşı Mübariz Hacıyev isə bildirir ki, onların hazırda laboratoriyaları yoxdur. Laboratoriya Göyçədə Sovet dönəmində olub. Mübariz Hacıyev qeyd edir ki, onlarda xüsusi cihazların olmaması üzündən havanın ekoloji çirklənməsinin artıb azalmasını şifahi təyin edə bilirlər. Hərçənd əlavə edir ki, laboratoriyanın yenidən qurulması nəzərdə tutulub. Rayonda içməli təmiz suyun azlığı və tərkibinin yoxlanmaması, eləcə də kanalizasiya xətlərinin yoxluğu da ekoloji duruma ciddi zərbə vurduğu güman edilir. Rayon icra hakimiyyətindən isə bildirirlər ki, 1970-ci ildə tikilən laboratoriya və su kanalizasiya xətləri sıradan çıxıb. Ona görə də içməli suyu vaxtı-vaxtında müayinə etmək mümkün deyil. İcra hakimiyyətindən o da deyilir ki, artıq su və kanalizasiya sistemlərinin yerindən qurulmasının birinci hissəsi başa çatıb və ikinci mərhələsi davam edir. 2014-cü ilin sonunda başa çatacaq layihədən sonra rayonun əhalisi ekoloji təmiz, laboratoriya müayinəsindən keçən su ilə təmin olunacaq.
Onkoloji xəstələrin artmasının səbəbini mən onda görürəm ki, xəstələr vaxtında həkimə müraciət etmirlər, sanitar maariflənmə işi zəif gedir. Yaxud da ki, müraciət edirlərsə, çox gec müraciət edirlər, metastazlar aşkara çıxandan sonra. Əgər xəstələr vaxtında müraciət etsələr, erkən aşkara çıxsa xəstəlik, biz müalicəsi vaxtında gedər və effekti alınar.
Mütəxəssislərin fikrincə, rayonun ekoloji durumunun tənzimlənməsində regionun yaşıllaşdırılması da əhəmiyyətli rol oynayır. Eyni zamanda xəstələr vaxtı-vaxtında müayinədən keçməlidirlər. Xəstəlik kəndlərdə daha geniş yayıldığından orada maarifləndirmə işləri gücləndirilməlidir. Onkoloqların fikrincə ilkin profilaktik dönəmdə xəstəliyin müalicəsi asandır.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İstər paytaxt Bakı, istərsə də əyalət avtovağzallarında biletləri kassalarda satmırlar. Ancaq deyəsən, heç də hamı bu yazılmamış qanunla barışmaq niyyətində deyil. Hər halda Xaçmaz avtovağzalında baş verən mübahisə və indi gedən məhkəmə çəkişmələri də məhz bununla izah edilir. Cəmil Məmmədli və İsmila Cavadovanın hazırladığı reportaj edilir.
Xaçmaz rayon məhkəməsində hakim Rövşən Xəlilovun sədrliyi ilə rayonun Çarxoba kəndinin sakini Sərimnaz Kazımzadənin məhkəməsi başlayıb. Sərimnaz xanımın barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilməsə də o xuliqanlıqda təqsirləndirilir. İttihamnamiyə görə Sərimnaz Kazımzadə Xaçmaz avtobazalında bilet tələb edərkən dispetçer Kamran bəy Bəhluzadəni döyüb. O isə ittihamla qəbul etmir.
Avtovağzaldan ailəmlə uşağımla şəhərə getmək üçün bilet almaq istədim. 4 manatdan pul yığdılar. 4 manatdan vermək istəmədik. Kasaya getdik. Təqrir olundu. Kamran bəy deyilən biri təqrir elədi. Mübahisə başladı. 102-yə zəng elədim. Yalançı 19 nəfər şahid durdu bizimə ki, mən onu orada döymüşəm, söymüşəm. Halbuki dünəni qadın xeylalarına söz atdığı üçün onu çırpıblar uşaqlar, oğlan uşaqlar yığılıb onu avtovağzalın içində döyüblər. O da həmin o aldığı xəsarətləri şəkillərini çəkib, ekspertə təqdim eləyib ki, Sərnaz məni yıxıb sürüyüb avtovağzalın içində. Bugün də gəlib çıxmışam məhkəməyə. Şikayətçi mən ola, təqdir olunan mən ola, bileti ala bilməyən şəxs mən ola, ailəmin uşağım içində təqdir olunan mən ola, düzgün aparılmayan istintaq nəticəsində 221-in biri ilə mənim məsuliyyəti cəlb ediblər. Bugün məhkəməmiz gedir, məhkəmə üçüncü gedişatıdır. Məhkəmədən çıxıram, məhkəmənin hələ pilləkənlərini düşməmiş, həmin o Kamran bəy deyilən dispetçer məni yenə təqdir eləyir. Bu da buyurun çəkin, görünür, qolumu tutur, sıxır, vurur. İndi gedirəm yenidən polisə, gedirəm ekspertə, işin yenidə istintaqa qatı almasını tələb edirəm. Haqqa ədaliti tələb edirəm.
Sərimnaz Kazımzadə deyir, sonradan ona məlum olub ki, Xaçmaz avtovağzalında bilet tələb edib polisə düşən nə birinci, nə də sonuncu sərnişin deyil. Kim 4 manat yol pulu verməkdən imtina edib qanun qayda üzrə kassadan 2 manat 51 qəpiyə bilet tələb edirsə, aqibəti belə olur. Əvvəli döyülüb söylmək, axırı xuliqanlıq maddəsi ilə damğalanmaq.
Onsuz da disklər şəklində hamıya təqdim olunub. Beylər Nazirlərinə müraciət eləmişəm, prokurorluğa müraciət eləmişəm, polisə müraciət eləmişəm. O boyda orqan təşkilat qalmıyor ki, hamısına onların elədiyi o həyatsızlıqları çəkib təqdim eləmişəm.
Məhkəmə Xaçmaz avtovağzalında dispetçer işləyən və istintaqın zərər çəkmiş kimi tanıdığı Kamran bəy Bəhluzadəni də dindirib. O ifadəsində göstərib ki, bu il martın 30-da səhər saatlarında iş başında olarkən adını soyadını sonradan bildiyi Sərminaz Kazımzadə ona yaxınlaşaraq bilet kassasının yerini soruşub. O da sərnişinə kassanın yerləşdiyi binanı göstərib. Bir neçə dəqiqə sonra Xaçmaz Bakı avtobusunda olan sərnişinlər ondan tələb ediblər ki, bilet dalıcı gedən sərnişini tələsdirsin. Ya da həmin sərnişinin əşyalarını avtobusdan götürsün ki, onlar yola düşsünlər. Dispetçer ifadəsində qeyd edib ki, kassaya yaxınlaşaraq Sərminaz Kazımzadəni səsləmək istəyəndə onun avtovağzal rəhbərliyinin ünvanına söyüşlər söydüyünü görüb. Sərnişini sakitləşdirmək istəyəndə özü də söylüb. Dispetçerin deməsinə görə qadın ona yaxınlaşaraq bir neçə yumruq ilişdirib. Hadisə yerinə gələn polislər hər iki tərəfi polis şöbəsinə aparıb. Hakim dispetçerdən sərnişin biletinin avtobusda yoxsa kassada satıldığını soruşub. Dispetçer bildirib ki, bilet yalnız kassada satılır. Şahid kimi dindirilən sürücülər isə hakimin sualına belə cavab veriblər. Məyər biz bilet satanıq, bilet kassada olur. Sərminaz Kazımzadə əvvəlki məhkəmə iclaslarında vəsatət qaldırmışdı ki, avtovağzaldakı müşahidə kamerası təftiş edilsin. Kimin kimi döydüyü, biletin sərnişinlərə hansı qaydada satıldığı kameranın yaddaşında var. Hakim vəsatəti təmin edərək avtovağzal rəhbərliyinə sorğu göndərmişdi. Sorğuya cavab verilmişdi ki, avtovağzal ərazisində müşahidə kamerası ümumiyyətlə yoxdur. Bu dəfə isə kameranın olub-olmadığını müəyyən etmək üçün ekspertlərin hadisə yerinə baxış keçirmələri ilə bağlı vəsatət verilib. Hakim vəsatəti təmin edib və məhkəmənin işində qeyri-müəyyən vaxta dək fasilə elan edib.
Sən icra başçısı olsan, nə edərsən? Bu sualla əməkdaşımız Tural Mustafayev Zaqatala sakinlərinə üz tutub. Gəlin indi də onların cavablarını eşidək.
Rayonlar üçün əsas iş yerlərinə bu da gənclər var, işləyə bilmirlər. İş yerlər yoxdur. İş yerlər yetmir yəni. Var, eləyir, demirəm, amma əsas iş yerlərdir. Birinci növbədə iş yer lazımdır.
Başqa şəhər abadlığı, cəmatı qalaqə, əsas rayonda kəmək iş yer açardır. İş yerlər yoxdur.
Birinci su problemini həll edəyərdim. Yəqin ki, sonra da abadlaşdırma işlərinə baxardım. Çünki bunlar Zaqatala rayonu üçün indiki vaxtda aktual, mütləq.
Zaqatalı gənclər çox problemləri də var belə görsək. Biz idman səviyyəsi düzdürdür, amma yəni ki, istərdim yəni ki, olan iş problemlərini həll edəm.
Yolları düzəldərdim nə qədər tez.
Bucə 3 ildir Zaqatala tozun içindən baxıyoruz. Görürsünüz, özürüz. Bu yandan qazırlar, o yandan çökür. Yəni, mütəxəssislər qoyulmuyor. Yəni ki, bu lük var, var, kanalizasyonu. Bir dəfə fikir verəcək, görəyək, çox təzəndən qalır. Üç dənə, beş dəfə qalır. Bu pol da gedir bircədən. Düzdür, restoran kimin deyilmək? Millət. Yəni, bu işlər biraz mən olsaydım, deyilmək. Kəmatın vəziyyəti
ilə maraqlanırdım, fikir qafalı ilə əsas birinci sonradan, hansı ki, üç yaşları var, lazım olan gələrini əvvət hesablayırdım.
Nə bilir, hələ ora çatmamışam, təqiq edin. Bir iki cavanlara iş təhənədə. Cavanlar işləsin. Bir iş yox. Hər cavan işlə bazı ailəsində. Sizədəki o şərait yaradan birinci adam icra olmalı. İcrana qədər iş yerlərini təşkil etsə, özdək ki, necə təşkil edin? Gedim kiməsə 10 manat işləyəm. İşə götürün adam, nədər yapalım?
Birinci dinlə başlayardım. Hamı hacı, imkan olsa hacı göndərərdi. Dinlə yaraşardı ki, iman ürəyində çalsın deyə.
Xalqın yaşayışını yaşayır.
Gənclərin işlərindən çalışardım. Yaxşı. Həm işlər çox asan, iş tapmaq asan da olsun gənclər üçün. Həqiqətən insanlarla görüşsün, görüşlər keçirsin icra başçısı. Elə şey.
İş yerləri açmaq lazımdır. İş yerləri, cəmal çox işsiz. Bazarlarda, orada, burada, çayxanalarda işləyən uşaqlar, cavan, gənclər, qadınlar, iş yerləri açmaq lazımdır.
Rüşvətsiz. Mən hamını işə qoyardım. Kimin savadı var, deyərdim savadlılar, hamısı işə girsin. Savadı olan adamlar. Savadsızlar işlər işləyirlər hamısı. Savadlılar hamısı çöldədir.
Və salam, bununla da Azarlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurulub. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azarlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlı olacağım.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə azadlikradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmiz də redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kün moismenit gadatsema, romelits moamzades kunma kollegebma Radio Tavusuklubis Azerbaijanul samsakhmata.
Və
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩევ 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ.
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4.